În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la cartea lui Iov. Și ne întoarcem la versetele de la început, de la 10, 11, 12. Le repetăm. Ne aducem aminte despre ce am vorbit. Oare n-ai făcut tu gard opăzitor împrejurul curții lui și împrejurul casei lui și împrejurul a tot întinsul bunurilor lui? Oare nu tu ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și ai făcut ca turmele lui să umple pământul? Dar ia întinde-ți mâna ta și atinge-te de tot ce are și să vedem dacă nu cumva o să te blagoslovească drept în față, să te blestem. Atunci Domnul i-a zis diavolului, iată, toată avuția lui o dau pe mâna ta. Numai de el să nu te atingi. Iar diavolul a plecat din fața Domnului. Observăm în cererea diavolului o caracteristică a lui. Faptul că era nesătul, că nu avea dreaptă măsură, nu avea măsură. Dar ia întinde-ți tu mâna ta și atinge-te de tot ce are. Tot ce are. Nu atinge-te puțin. Cum zicem noi, oamenii. Ia încearcă-l puțin. Ia când vrem să ne răzbunăm pe cineva sau vrem să-i facem rău. Și când până și în cele mai negre situații omul nu gândește atât de negru ca diavolul, deși uneori începe să se asemene cu el, până și în situațiile poate cele mai grele ale închisorilor comuniste, nu se atingeau de tot trupul lui în chinul și în suferința, de anumite părți ale trupului, până și acolo unde încercau să se atingă de tot ce are și tot nu reușeau să se atingă de tot ce are omul. Și se mulțumeau, poate să-l bată la tălpi, să, nu știu. Se găseau tot felul de metode, de chinuire. Și atunci când omul cu voie și cu ură încerca să limite pe diavol și să se atingă de om, de tot ce înseamnă omul și de tot ce este el, și tot nu se apropie omul de răutatea demonului, care de la început zice, de aia întinde mâna ta și atinge de tot ce are, de tot. Știți că noi văzând istoria aceasta lui Iov, ne simțim puțin și zicem, uite, cum a putut Dumnezeu îngădui chiar așa de tot ce avea, când îi vedem venind ca într-o piesă de teatru, parcă un act care nu se mai sfârșește în grozăvii. Intră unul și zice, iată cămilele tale, așa, 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 și au murit toate și eu am rămas ultimul și am venit să spun. Iată, boii tăi pășteau sau arau și nu știu ce, și toate au pierit și au fost furați și slujitorii uciși și eu am rămas singur și am venit să spun. Iată, oile tale, acum foc din cer, ars toate, toate. Și zicem, ne vine să zicem, Doamne, dar ce astru-i Dumnezeu, adică măcar câteva oi prăpădite să fi rămas și ele acolo, măcar o pereche de boi, măcar câteva cămile fugind și ele și n-au putut să-i prindă pe toți. Cum a îngăduit Dumnezeu chiar așa? Măcar unul dintre copii sau o fată, unul dintre băieți sau o fată să fi rămas și au căzut peste ei casa și au murit toți. Și slujitorii și eu am rămas singur și am venit să spun. Și ca într-un act îngrozitor de piesă de teatru și vedem pe toți aceștia intrând în scenă și spunând, iată, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Și într-adevăr, diavolul s-a atins de tot ce avea. Tot! Nu... N-a lăsat nimic. Tot ce i-a îngăduit Dumnezeu a ras. Distrus imediat. Și până și în grăbirea cu care intrau aceștia și spuneau unul după altul, adică până la urmă, nu știu dacă s-au întâmplat una după altă evenimentele, pentru că probabil că cămilele erau mai departe, boi mai nu știu unde și faptul cum au intrat aceștia care vreau să spună, nu însemnau că s-au întâmplat ele așa consecutiv, liniștit, gradat, cu răbdare, diavolul s-a atins de unul, după aia a mers la cămile. S-a atins de boi și după aia s-a dus la măgari. După aceea a făcut aia și după aceea s-a dus la copii. Nu! De toți deodată. I-a făcut praf și pulbere. Probabil că modul în care veneau ei să spună ținea mai mult de distanță de la care veneau și cum reușeau să ajungă până acolo cei care spuneau ce aveau de spus. Și vedem aici un fel de nu știu cum să-l numesc, nesătul fără exagerat, fără nicio rânduială, fără nicio opreliște în rău a diavolului. Deci o răutate pură, răutate pură și imensă, un abis de răutate care parcă de-abia aștepta ca un zăgaz să se reverse. Și când s-a atins de Iov, l-a făcut praf și pulbere, așa credea el. Și a făcut praf și pulbere tot ce avea într-o secundă. În puțin timp, nu într-o secundă, în puțin timp și toate deodată. Adică nici măcar nu e răzbunarea aceea fină și îndelungă și așa pe care o poate avea cineva asupra altuia, în sensul că într-o zi fac aia, a doua zi sparg roata la mașină, a treia zi zuri nu știu ce casa, a treia zi fac aia și așa încetul cu încetul duc la disperare. Nu! Deci el când s-a repezit asupra omului, l-a făcut, dintr-o dată toate le-a făcut, toate. Și acest fel de a fi năsătul, exagerat, de care Mântuitorul spune, de la cuvântul tău să fie da, da, sau nu, nu, iar ce este mai mult decât atât, și înțelegem că ce este mai mult decât atât, în sens în sus sau în jos, adică și ca exagerare, și ca în sens perativ, în sens, eu știu, de diminuare, e de la diavol. Adică ce este mai mult decât atât, și să știți că adevărul nu este numai la nivelul cuvintelor, adică ce este da, da sau nu, nu. Echilibrul de la Dumnezeu, totdeauna este numită această cale de mijloc a lui Dumnezeu și tot ceea ce este în extreme sunt ale diavolului. De fapt, au și rămas vorbele acestea ale părinților că extremele sunt ale diavolului. Extremele sunt ale diavolului. Toate extremele, indiferent care par că unele ar părea extrema bunătății. Preasfințitul Vasile, nu de la el, are cuvântul acesta pe care îl spune deseori, fă mai binele-i dușmanul binele. Și așa este. Așa este. Și foarte mulți mergând pe extrema asta, mai bine, vreau mai mult, vreau mai repede, vreau acum, vreau așa, să fac acum, să fiu nu știu cum, sau cine știe cât de deosebit, sau nu știu ce să împlinesc, sau să fac mai mult decât am făcut până acum, ajungi să faci, de fapt, să fii dușman binelui și binelui care putea să te mâlească îndelung și cu răbdare în sufletul tău și putea să te ducă la vremuri binecuvântate și bune, dar pentru că ai vrut prea mult și dintr-o dată, exact cum și în altul Bartolomeu repeta cuvântul acesta, că diavolul că nu te poate ține din față, deci o extremă să te țină. Deci ori să te țină din față, să stai pe loc, să nu înaintezi, ori să te împingă din spate. Nu există să te lasă să mergi cum vrei tu. Adică liniștit sau cum pe calea credinței. Că vreau de un mers al credinței, un mers al înțelegerii, un mers al... E ca și cum ai zice, ori să te oprească din calea asta de a cunoaște Dumnezeu, că asta e de fapt calea din care vrea să te oprească diavolul, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevăratul Dumnezeu. Deci noi îl cunoaștem pe Dumnezeu sau oricum, tot ce trăim noi, tot ce simțim, tot ce ce petrecem noi în viața aceasta este spre cunoașterea lui Dumnezeu și dacă diavolul nu le poate ține pe loc, ceea ce e una dintre extreme, și până la urmă te ține pe loc înseamnă a și da înapoi, pentru că de obicei, când stăm pe loc în cunoașterea lui Dumnezeu și ceea ce cunoaștem începe să se piardă și să se uite, nu? Dacă zici că la matematică, de exemplu, dacă zici că domne, stau pe loc numai, gata, am învățat destul, atât am învățat, e destul. Sau la vioară, să spun. Păi dacă nu mai exersezi și zici că stai pe loc și nu mai faci, de fapt tu dai înapoi, pentru că nu o să mai știi nici să gândi la vioară în scurt timp, uiți și ce știai și nici să rezolvi nu știu ce ecuații complicate de gradul nu știu care sau nu știu ce formule o să le uiți. Așa e și pe calea credinței. A sta pe loc înseamnă a da înapoi. De fapt, într-un fel, trebuie să ne imaginăm viața duhovnicească ca o scară rulantă care coboară în jos și tu trebuie să mergi mai repede decât scara rulantă ca să poți urca. În momentul în care stai pe loc, cobori. Ți-e se pare că stai pe loc, dar e și o lege a firii să cobori, adică uiți oricum și te îndepărtezi Dumnezeu prin uitare și prin nelucrarea a ceea ce că în sine lucrarea poruncilor Dumnezeu sau lucrarea ceea ce știi până acum e o înaintare. În sine lucrarea. Oricum, ori diavolul are legi extremele, ori te ține pe loc și atunci tu oricum dai înapoi. Ori dacă nu, te împinge din spate. Dar oricum, numai echilibrul acela, calea aceea de mijloc, calea de aur, aceea nu vrea. Aceea nu e plăcută lui. Extremele sunt ale lui. În tot, și nu numai în vorbă, De aceea, de exemplu, te înspăimânți și ți-e frică și ți-e teamă de oamenii care folosesc cuvinte, ori cuvintele, două tipuri de oameni sunt periculoși, din perspectiva mea cel puțin. Sunt periculoși pentru că poți să te aștepți la orice și la lucrurile cele mai grozave și cele mai grele. Orice care vorbesc foarte urât sau foarte murdar sau foarte întinat sau oricum în sensul ăsta pe care cred că îl înțelegeți, orice care folosesc cuvinte prea mari, prea mari, prea bombastice, prea empatie și prinde patimă. Și când ești lăudat sau când ești vorbit de bine și ți se spun despre tine lucruri de laudă și te înspăimânți, pur și simplu. Aceștia sunt oamenii care te vor vor fi cei mai dezamăgiți de tine după un timp și te vor judeca cel mai aspru. De ăștia ți-e frică, cel mai mult. Pentru că ei te pun un piedestal pe care tu nu ai cum să fii tu vrednic de piedestalul ăla. Numai Dumnezeu merită asemenea cuvinte și numai El este cu adevărat bun și numai El este cu adevărat dragoste și numai El este tot cu adevărat ce este adevărat. Iar tu ești și tu un epigon amărât acolo și tu acolo, o caricatură pe lângă Dumnezeu, care din când în când mai poți să zici, parcă, știți cum vezi la o caricatură, te uiți la el și zici, bine, are un nas prea mare, sau oricum are deformări acestea, cum în caricatură se deformează un anumit. Și stai să te gândești cine o fi. Și la un moment dat zici, da, e, nu știu, na, Ionescu, da, domnule, e Băsescu, da, așa, așa la om, te uiți și vezi că într-o străluminare așa că este asemănător cu Dumnezeu și zici, da, e asemănător cu Dumnezeu. Dar de aici până la spune, păi ești nemaipomenit, ești extraordinar. Cale de la cer la pământ. De la a spune că tu tot caricatură rămâi. Nu poți fi tu la asemănarea lui Dumnezeu. Suntem după chipul lui, ca cum e o caricatură, după chipul nu știu cui, dar până să fii la asemănare, cale lungă și se dobândește atât de greu. Aceste două categorii de oameni sunt de evitat. Pentru că aceștia vor fi cei care vorbesc prea afectat, prea pătimaș, cu cuvinte prea înalte, prea mari pentru ce se cuvine omului. Aceștia sunt și cei care vor fi dezamăgiți, pentru că ei sunt într-un fel amăgiți. Se amăgesc pe sine socotind că omul acela merită acele cuvinte și după aceea vor fi și ei dezamăgiți și deziluzionați, care vor fi foarte triști și care te vor judeca cel mai aspru în clipele de... și atunci trebuie să te ferești în clipele de judecată, în clipele de greșeală. Iar ceilalți, ce să mai zicem, acolo nu trebuie să explicăm de ce trebuie să te ferești de aceea, că care vorbesc urât și vorbesc murdar și întinat și care tot timpul te disprețuiesc sau vorbesc urât, pur și simplu. În general, și asta numai la nivelul cuvintelor, la orice, în orice, orice exagerare e plăcută diavolului. Orice extremă e plăcută diavolului. Nu e plăcută lui Dumnezeu pentru că nu ajunge la Dumnezeu. La Dumnezeu merge această cale de mijloc. Acest echilibru. Când s-au întâlnit părinții în pustia cea mare a Egiptului, la un moment dat, în vremea Sfântului Anton cel Mare, spre bătrânețele lui, spre sfârșitul vieții lui, și și-au pus problema care e cea mai mare virtute, au discutat mult și au zis dragoste, alții au zis merenie, alții au zis eu știu, sunt atâtea și atâtea virtuți mari și până la urmă au tras concluzia că nu, echilibrul acesta e discernământul la unii ei. Discernământul este cea mai mare virtute. Cea mai mare virtute că fără discernământ și dragoste și smerenia și toate celelalte pot să cadă în extreme. Și poți să ducă la greșeli majore, totale. Iar dacă ai discernământ și știi când să te oprești și când să pornești și când să zici și când să taci și când să și ce să spui și cât să spui și ai această dreaptă măsură, aceasta face cumva să subziste și să respire și să trăiască și dragostea și smerenia și toate celelalte și să le crească Dumnezeu mai apoi. E ca și mai zice, într-o grădină, chiar dacă nu te pricepi tu extraordinar de bine să cultivi trandafirii, nu te pricepi extraordinar de bine să, nu știu, să pui bulbii de dalie și cum să-i, sau de, eu știu, de cine știe ce altă plantă, care să zicem, trandafirii ar fi dragostea, dalie ar fi smerenia, nu te pricepi tu foarte bine, cât de cât te pricepi, dar faci în așa fel încât să nu fie nici vânturi prea mari, nici secetă prea mare, nici prea multă umiditate. Deci ai chestia asta. Asta e discernământul. Asta îl poate face Dumnezeu să lucreze în așa fel încât cu tine, încât și dragostea și smerenia să sfărească, care nu sunt la măsura omului. Acestea nu sunt virtuți pe care le poate zidi omul, le poate lucra el așa, de voia lui. S-a hotărât el să fie smerit. Ne hotărâm noi să fim smeriți, dar smerenia nu se dobândește prin puterea noastră. Smerenia până la noi e un dar dumnezeiesc. Ne hotărâm noi să avem dragoste. Dragostea noastră, dacă ne hotărâm noi vreau să am dragoste și de mâine o să am dragoste, dacă vrei să forțezi acest sentiment și să zici gata, mă forțez să am dragoste, acesta poate să se transforme în patimă, poate să se transforme în obsesie, poate să se transforme în multe, sau să forțezi atât de mult sufletul încât să ajungi la indiferență sau la ură față de cineva, tocmai pentru că te-ai forțat foarte mult să ai dragoste. Sau la deziluzie, la deznădejde. Deci omul nu poate să-și forțeze el, să forțeze el dragostea și smerenia să-și o... Deci acestea sunt darul lui Dumnezeu. De fapt, părinții spuneau nu că e mai mare decât dragostea sau decât smerenia discernământul, ci că omul poate să aibă discernământ. Ce trebuie el să facă, el să se rădească, să domnească discernământul și de aici încolo Dumnezeu se va ocupa să dea și dragoste, să dea și smerenie, să le crească, să... Dar omul trebuie să asigure acest discernământ, acest echilibru extraordinar. Să fie atent, să nu forțeze lucrurile, să nu meargă pe calea diavolului extremelor. Și acest... De unde am plecat noi, de fapt, de vorbim despre extreme? De la faptul că diavolul zice de-aia atinge-te tu de tot ce are. De tot! Deci nu avea niciun... Se simte că nu e niciun discernământ. Se simte că nu are niciun discernământ și niciun echilibru. Și nu merge pe calea de mijloc și când îl ispitește pe om. Acum mănâncă și gata. A zis, și din primul cuvânt pe care a zis. Auziți. A zis oare Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii raiului? Din toți. El e tot cu toți. Sau cu nimic. A, nu vă lasă să mâncați. A, deci nimic nu vă dă. Nimic. Deci nu are... E ca și cum n-ar avea echilibru, n-ar fi undeva, n-ar găsi calea de mijloc între cel doi. El merge pe extreme. A, deci nu vă las să mâncați, nu vă las să faceți nimic, să închiși aici. Sau v-a zis din toți pomirailui să nu mâncați. Din toți. Știi, exagerări, niște forțări. Se vede clar că mintea lui se tată pe asemenea exagerări și le lucrează și le... Și în general, toate aceste exagerări și toate aceste categorisiri și toate aceste etichetări sunt închisorile de toată ziua ale minții noastre. Adică moldovenii sunt nu știu cum, ardelenii sunt nu știu cum. Astea sunt niște etichetări care ne setează mintea și ne introduce niște închisori de gând din care nu mai ieșim o viață întreagă. Și din care ne dreptățim ura, indiferența, răutatea, asprimea cu un om sau cu altul, pentru că deja am setat mintea niște asemenea etichetări, generalizări, care nu sunt de la Dumnezeu. Nu sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu zice, mulți de la răsăriște la pus vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob. Nu zice, mulți, mai ales dintre grecii mei dragi și iubiți, vor veni și vor... Mai ales dintre romanii mei, nu știu ce, mai ales dintre indieni, mai ales dintre... Nu știu, nu zice. Deci, nu face generalizări de felul ăsta. Nu... Sau erau un... Nu simțiți, între cei 12 apostoli erau 12. Erau 6 frați, 2 câte 2, și 6, așa, câte 1. Și n-a zis, măi, ăștia care sunteți frați, 2 câte 2, sunteți nemaipomeni. Ăștia care nu sunteți frați, sunteți așa și așa. Sau, n-a făcut generalizări de genul ăsta. Aduceți-vă aminte, când a fi făcut el generalizări de felul acesta? Sau... Bine, câteodată spune câte un adevăr, că n-a găsit toată credință nici în Israel, dar asta e o generalizare. Așa era, n-a găsit credință, cum era în acel om, în tot Israelul. Asta nu era nicio generalizare, asta era constatare. Dumnezeu nu lucrează cu generalizări, diavolul lucrează cu generalizări. Tot timpul lucrează numai cu generalizări, cu categorisiri, cu etichetări. Când se arată Sfântului Nifon al Constanțianei, îi zice, nu vezi că Dumnezeu nu se îngrijește de tine niciodată? Tot timpul zice, niciodată. Nu vezi că nu-i pasă de nimic din ce faci și cum ești și ce faci aici? Nu vezi că nu știu ce... Tot ce spune el erau generalizări absolute. Și în general, astfel de generalizări duc pe om și la sinucidere, duc pe om și la deznădejde, duc pe om și la a se socoti, un ratat. Astfel de generalizări. Cum ajungi un om să se simtă un ratat? Nimic din ce a făcut eu nu-i bun, nu? Tot ce fac eu e rău. Toate acestea nu sunt de la Dumnezeu. Niciodată. Pe mine nu mă iubește nimeni. Nu? Cum ajung oamenii? Prin asemenea vorbe, astfel de chestii care și le pui în minte, e clar, am hotărât, în biserica asta nu mă iubește nimeni, pe toți, nu știu ce, toți se iubesc între ei și toți sunt buni și frumoși deosebiți, numai eu nu sunt iubit și numai știu ce. De unde generalizarea asta? De la diavol. Și el ne învață să lucrăm așa și aceasta ne duc pe aia în extremele diavolului. Urmând calea diavolului, nu poți să ajungi decât la cele ale diavolului, adică la trăirile lui, adică desnădejde, disperare, mânie, iuțime, asprime, hulă, învârtoșare. Nu. Și la ce ajungeți când vă socotiți nedreptățiți, ne băgați în seamă, uitați, incapabili să puteți. Și despre noi putem greși zicând, eu nu pot să mă adaptez la nimeni, nu pot să primesc pe nimeni, toți sunt mai buni ca mine, toți sunt niște lucruri care, în general, când aud la oameni și la creștini, la apropiați asta, mă doare foarte mult pentru că văd cum merg pe gândirea diavolului și de multe ori acest mod de a merge pe gândirea diavolului, dacă mai ales împotriva ta și zici, da, sunt cel mai din urmă, sunt cel mai numai nu știu cum, sunt cel mai nu știu cum și nu mă iubește nimeni și nu iubesc pe nimeni și lucruri de felul ăsta dure și tot timpul generalizate la maxim, ele au și o haină așa de smerenie. Că zici, dom'le, asta e o virtute ce zici tu. Nu! Deci uite ce se smerește omul, că el e cel mai prejos decât toți și el nu poate face nimic și mai nu știu cum decât toți și toți sunt mai înalți ca el și toți și e tot și el nimic și nu știu ce. Păi Dumnezeu n-a zis. N-a zis, vedeți voi ăștia 12 pe care sunteți, ăștia din spatele vostru sunt mai mari decât voi toți. Sau ceva de genul ăsta, așa, dacă totdeauna să reveniți la locuirea asta Mântuitorului cu ucenicii lui în 3 ani jumate și cu mulțimile. Și să vedeți cum se manifesta el și cum vorbea el cu mulțimile și cu oamenii și înseamnă că așa e Dumnezeu. Cum a făcut el cu aceea, așa face Dumnezeu și cu noi și asta vrea și de la noi și asta ne vorbește și nouă. Și noi cădem foarte ușor în ispita, zice, da, sigur Dumnezeu mi-a dat înțeles că sunt cel mai din urmă om și mai... Păi nici lui Iuda nu i-a zis că e cel mai din urmă om. Îi zice numai dacă ajunge să-l vândă pe fiul omului, mai bine nu s-ar fi născut. Dacă ajunge să facă asta, mai bine nu s-ar fi născut. Nu zice, din principiu ăsta nu vrea să se nască și un pramat, e un nenorocit, vai de capul lui. Deci, nici măcar în situațiile cele mai întunecate, mai negre, Dumnezeu nu generalizează. Dă șansa omului până în ultima clipă. Prietene, pentru ce ai venit? Încearcă să-l scoate și din ultima clipă. Încearcă să țină taină faptul că acesta era cel care vindea numai ca să-i dea lui șansă să se întoarcă fără să fie privit rău de ceilalți. Deci merge până în ultima, fără să generalizeze nici măcar despre un om. Asta e calea lui Dumnezeu. Iar celelalte, aceste generalizări de care suntem plini tot timpul și uneori le socotim mari virtuți, pentru că noi ne acuzăm pe noi înșine și ne socotim nu știu ce și nu știu cum, și de ce momentele le socotim smerenie, nu sunt smerenie. Felul în care le foloseau părinții despre ei înșiși, părinții cei mari pe care îi găsim în cărțile sfinte, acesta e ca și cum niște doctori excepțional de buni ar reuși cu bisturiul să-și facă ei singuri operații, știți? Ei singuri cu bisturiul își fac operații și își scoase și tot ce trebuie. Și tu zici, trebuie să fac și eu o idee, vezi? Au făcut și ei. Să folosești de smerenia asta și de felul lor de a lucra cu smerenia și de a lucra cu pocăința și zici, domnule, și tu crezi că poți și tu la fel ca ei, să faci tu exact la fel și să faci operații pe cor deschis în direct și faci tu cu bisturiu, smerenie pe acolo și tai adânc și zici și ajungi la deznădejde, ajungi la, adică se taie inima în două și pierzi, înțelegeți? Nu, să avem grijă și de aceea trebuie cumva să acești oameni să fie înțelepți, cei care sunt tentați sau sunt dispuși cumva spre asemenea extreme, să stea sub ascultare. Și în general un duhovnic mai în vârstă, mai sporit, mai liniștit, mai calm, mai... și dintre cei care nu dau canoane mari și repede, se repet cu canoane. Cu cât un duhovnic se repede mai repede cu canoane, cu atât să vă puneți problema că nu-i ceva în ordine. Că nu vedem la Hristos că se repedea cu canoane pe oameni. Fă așa și dacă nu vei face așa și... Vedem multă răbdare, multă îngăduință. Vedem că îi lasă pe oameni să se asume ei când ei simt și au puterea să-și asume anumite lucruri. La Părintele Arsenie țin minte că povestea Părintele care acum e duhovnic și stareț la o mănăstire lângă Sighișoara, nu mai știu, Bunești sau oricum. Ghelasie, Părintele Ghelasie, era monah la sâmbăta, simplu monah, Și eu l-am cunoscut atunci când era monah la Sâmbăta și nu făcuse el nici. După aceea s-a dus în jur părțile Hunedoare, undeva după aia a plecat la Sighișoara. Deci am umblat prin multe mănăstiri până. Dar eu l-am cunoscut când era la Sâmbăta. Și el ne povestea că s-au dus trei frați la Părintele Arsenie, trei frați de mănăstire, dar îmbrăcați ca niște oameni simpli, ca niște mireni, pentru că n-aveai voie să umbli monah în perioada comunistă prin lume, așa, de capul tău, îmbrăcat în haine monahale și era și periculos să te duci la Părintele Arsenie așa, pentru că era tot timpul vizat de securitate, urmărit și puteau să fie lucruri foarte grave dacă te vedeau că ești monah și vii la Părintele. Și ei au intrat în biserica Părintele, erau mulți oameni în seara aceea, erau vineri seara, mi se pare, mulți oameni, Părintele era undeva în față pe solee, cum stau eu acum, solee dreapta asta mai sus, și le vorbea oamenilor, sau nu știu ce, spunea fiecăruia cum avea el obiceiul să de față cu ceilalți să spună, tu, de asta ai făcut pățita aia, că nu știu ce, tu, și oamenii erau și înfricoșați, dar în același timp, și atrași extraordinar de puterea de cuvânt a lui și de adevărul pe care îl spunea, și de tămăduirea care aducea prin cuvântul acesta. Și el s-a uitat peste oameni și a zis, voi ăia trei frați de mănăstire, veniți în coace. Dar i-a zis, nu despre noi vorbește, că de unde să știe el că nu-l văzuse niciodată și nici el nu-i văzuse vreodată. Dar nu despre noi. Și a mai stat acolo și a zis, mă, voi trei, nu v-am spus să veniți în coace. Și ăștia, până la urmă, se simt așa toți oameni. Merge, spune, că despre voi zice și îi duc oamenii pur și simplu în față. Și vă dintre se uită la ei și zice, tu, îi zice la unul dintre ei, nu contează cine sunt ceilalți. Și nici despre Părintele Gherasie nu spun ce a zis, că nu trebuie să știți neapărat, pentru că probabil că nu vrea să se știe. Și îi spune, tu mă, Gherasie, așa o să fii și așa e firea ta și tu trebuie să faci asta. Tu, unul îi zice, mă, tu trebuie să ai mai multă libertate în ascultare, pentru că tu te revolți repede. Nu te duci la un duhovnic care te pune toată ziua la faia și faia și faia și faia, pentru că te vei revolta și te vei nu știu ce. Îi zice la unul, nu la Gherasie neapărat. Îi zice la altul, mă, tu nu știu ce, tu, așa. Și zice la unul dintre ei, zice, mă, tu trebuie să te duci la și să faci ascultare de tot, măi, și când trebuie să închizi găinile, măi, să te duci, băinte, binecuvântează, închizi găinile, bă, închide găinile. Tu să nu faci nimic de capul tău, măi, că tu ești omul extremelor și tu ești omul obsesiilor și dacă o iei după capul tău, faci nebunia nebunilor, o iei razna cu tot. Și așa a fost despre cu acel monah și ne povestea părintele cum era monahul acela, care a ajuns o mare între timp. Dar și acum are bucurie mare să facă ascultare. Și ascultă și acum de părintele că face ascultare. Că el, mare, duhovnic și așa, tot cere ascultare pe acolo, la unii, la alții. Și, nu vrea să o ia pe, în extreme. Și vă ziceam, cei care sunt tentați spre extreme, trebuie cumva să facă ascultare de cineva înțelept, de un părinte mai înțelept și mai în vârstă, dacă se poate. Alte întâmplări tot din viața părintele Arsenie Voca. Au venit trei maici la el și au zis, părinte, noi erau maici. Erau trei fete care vreau să intre în mănăstire. Noi vrem să intrăm în mănăstire. Și părintele a zis, bine, păi să ne spuneți dacă suntem în mănăstire. Păi cum să vă spun eu așa dintr-o dată? Păi uite, zice, i-a dus acolo într-o chilie și a zis, tu te ocupi de partea asta de chilie, tu asta și tu aici. Cu faceți curățenie. Și eu vin la sfârșit și vă spun după cum ați făcut curățenie, dacă sunteți pentru o mănăstire sau nu. Și una a făcut așa, mai a pus pe supre și a făcut ce a făcut pe acolo, deci mai așa. Mai cum facem noi cu toate pe acasă repede să fie aranjat. Și ai zis, tu nu ești pentru mănăstire, mai că tu nu, uite, le lași toate, le faci așa numai să fie făcute, nu ești. Alta, atât de mult, a stat și tătea și bibilea la fiecare lucru și îl freca și îl... Era bolnavă de cristalofilie, într-un fel, de perfecționism. Zic, nici tu nu ești bună pentru asta. Și tu, dacă intri în monahism, și tu vezi firea ta să monahism. Tu, pentru că aștepți din monahism foarte mult, pentru că acești oameni bolnavi de cristalofilie așteaptă foarte mult și spiritual. Și vor să fie perfect totul și la nivel spiritual. Nu numai în chichițele pe care le fac ei acolo și de tot lucrează. Și o să fii foarte dezamăgită și o să fii dezamăgită de oameni și o să fii dezamăgită de tine și o să fii mult de la tine și o să exagerezi. Tu cealaltă nu o să ai răbdare, repede o să le faci, o să le feștești și zici, păi nu, dați-mi, faceți o monahie. Nu-i destul cât am făcut. Și nu o să ai răbdare, nici tu nu ești bună, nici tu. Și alta a făcut așa cum trebuie, nici forțând prea mult lucrurile, nici băgându-le pe supreș. Și ai zis, tu ești bună, nu știi. Deci, mai ales pe calea aceasta, sau mai ales când trebuie să urci pe culmi înalte duhovnicești, cum era monahismul, trebuie să știi să păstrezi firea pe calea de mijloc, de echilibru. Dacă o iei în extreme, poți să fii înșelat de diavol îngrozitor, poți fi înșelat să iei razna. De aceea, cu cât omul urcă sau vrea să urce spre această cale, pe această cale duhovnicească, să aibă grijă să nu ia în extreme. E foarte periculos, e foarte extremele sunt ale diavolului. Îți ucide mintea și sufletul cu tot felul de obsesii, că n-ai făcut destul, că n-ai făcut cum trebuia pe cei care sunt bolnavi de cristalofilie sau de perfecționism. Nu ți-ai cerut destul de mult iertare de la acel om, trebuia să-ți ceri și mai mult iertare. Adică dacă nu te poate tine din față, te împinge din spate și te forțează, îți forțează firea și tu chiar crezi, da? Păi nu poate fi din către Dumnezeu să mă mai încer o dată iertare. Și mai ca și cu fața la pământ, dacă se poate să mai dau și cu capul de două ore de pământ. Și pe aceea n-ai făcut destul, trebuia să faci și mai mult și orice ar face nu-i dă odihnă. Și mai ales nu-i dă mulțumire față de sine și față de ce face niciodată, nici cum. Oh, n-ai făcut, nu, pe de ce tu ești monah, pe de așa se face. Păi uite, trebuia să fii la înălțimile alea și tu n-ai făcut nimic. Și până te duci în deznădejde, în disperare sau ori la gânduri de a părăsi monahismul, ori la revoltă împotriva tuturor celorlalți care ți se par că sunt împotriva ta și care te opresc pe tine din urcarea aceasta duhovnicească, iar la ceilalți care le fac așa, adică care nu-și fac treaba, sunt leneși în general și grabnic plecați spre pierdere de vreme, la fel, de aceea îi ține ușor din față. Îi agită, îi consumă, îi ține din față, nu îi lasă să facă nimic, nu le iese nimic. Și de-abia că simt calea de mijloc, aceasta echilibrului, aceasta este cea care te poate, de fapt, orice oricare duhovnicească, orice strădanie să urci mai sus, nu poate fi lipsită de acest echilibru, de acest discernământ. Dacă lipsește discernământul, nu poți urca. Sau dacă urci și ți se pare că urci și o iei prea repede în sus, s-ar putea să cazi îngrozitor. Și după aceea să o iei de jos, de foarte de jos și începi iară să urci cu mult discernământ, cu multă răbdare. Dumnezeu insistă foarte mult asupra acestui cuvânt, asupra răbdării. Și într-o răbdare veți dobândi sufletele voastre. Iar cei care cad în pământ bun, sunt semințe, sunt oamenii care cu răbdare vor rodi, tot timpul insistă asupra răbdării, al timpului, a etapelor pe care trebuie să le parcurci. Nu se poate așa că, gata, trebuie să urc repede, trebuie să fac. Nu! Ama Sara insista, mare ama pustiei, maica pustiei, insista pe lângă maicile lor, ei, care erau deznădăjuite și cumva erau bolnave și ele de această voală a urcușului neîncetat, a strădaniei neîncetate care se va vedea în roadă acum. Și ziceau, maică, noi ne străduim și unele dintre noi simțim că suntem mai prejos decât atunci de când am plecat din să intrăm în mănăstire. Că parcă n-am evoluat, că și alături te explica, astea sunt etapele, țineți-vă tare, aveți răbdare. Și unele nu mai aveau răbdare. Nu vreau să mai, nu mai puteau să aibă răbdare, nu mai puteau să o creadă că trebuie să aibă răbdare. Cum și voi mulți vă puneți problema pe doar, domnule, eu stau de atâta timp în biserică, trebuie să evoluez, trebuie să fac. Ai răbdare, Dumnezeu, la vremea când El o va socoti. La vremea când El o va socoti. Părinții zic despre rugăciunea inimii, zic că sunt două etape mari rugăciunii. Una e rugăciunea ostenitoare, exterioară, adică o ostenire îi trupește, strădanii de-au zice, până te doare capul, te doare fruntea, te doare mintea, te doare ochii, te doare sufletul, te doare tot. Și tu o zici până te doare gura de o zici. Înțelegeți? Și nu se întâmplă nimic. Tu o zici și te ostenești și faci tot felul de eforturi cu cafea, cu scobitori, cu tot ce știi tu, ca să o zici și să o zici cum trebuie, să nu adormi acolo, cum îți pui mâinile pe piept, tu să adormi și nu știu ce. Te străduiești să faci tot felul de, faci eforturi. Aceasta e partea ostenitoare a rugăciunii. Aceasta e cea care omul se străduiește. Și o altă parte, ziceau, e partea rugăciunea harică, aceea când omul nu mai ostenea la omului, ci dă Dumnezeu harul, dă lucrarea lui dumnezească, participe și Dumnezeu, și înainte, ziceau părinții, să nu ne înșelăm, și înainte participă Dumnezeu, participă tainic, fără să-L simți. Încă nu ești pregătit să simți harul și dacă îl simți, tu o iei raznă și începi să te lauzi și începi să te crezi mare și atunci El lucrează tainic. Nu în sensul că El nu este, dar lucrează atât de tainic pentru că nu-L simți, El lucrează. Și faptul că te străduiești și vrei, tot de la Dumnezeu este și harul Lui. Și că nu te lași. Dar zice, a doua etapă a rugăciunii este aceea harului în care lucrează vădit cu tine, vădit, cu simțământul inimii, cu căldură, cu bucurie, cu pace, mai ales cu smerenie. Dacă lipsește smerenia din această rugăciune harică, ea nu-i rugăciune harică, e o minciune, e o înșelare. dacă lipsește pocăința și, și lacrimile de, de pocăință pentru ceea ce ești și pentru cât de puțin ești și pentru ce puteai să faci, dar acelea fără deznădejde și, și acelea de, ale, ale căutării Dumnezeu, ale răbdării și ale dragostei după Dumnezeu, ale nerăbdării până la urmă după Dumnezeu, unei răbdări nerăbdătoare după Dumnezeu, nu știu cum să o numesc, aceea este rugăciunea harică în, în care El lucrează și osteneala ta devine mult mai puțină, adică nu mai e atât de mult strădania ostenitoare a trupului, ea continuă, dar este ajutată enorm de Dumnezeu. El, ei ziceau, la aceasta ajung foarte puțin. Ajung foarte puțin și nu înseamnă că aceia care ajung foarte puțin sunt mai mari ca aia care n-ajung. Zice, iar trecerea de la una la alta nu este după voia omului, adică s-a hotărât omul până în toamnă, fac și ajung la rugăciune harică. Aceea simțămintei, nu știu ce, acoperul minții în inimă, să simt, să fac, să trec, să nu știu. Nu! Poți să te străduiești tu cât vrei, până nu va vrea Dumnezeu să facă el lucrul acesta cu tine și să lucreze, nu se întâmplă nimic, nu poți să faci nimic. Sau se întâmplă tot felul de stări și de senzații care te pot înșela și care sunt ale tale și ale trupului tău și ale părții tale emoționale și afective și atunci poți fi înșelat îngrozitor. Și ei insistă asupra faptului că să nu forțeze omul această trecere. Că de ce tot să zic numai așa, simplu? Să se simt, să citești de peste tot, cum ziceau părinții, cum ziceau puznicii, cum nu știu ce. Și zici, păi, Doamne, să fiu și așa, să se zică și în somn, să se zică și nu știu cum, să arde dragoste, să am smerenie, să se zică rugăciunea așa, a foc să iasă din gura mea când vorbesc, să nu știu ce, să nu știu cum, să-ți imaginezi tu cum ar trebui să fie. Și zice, când forțezi aceste lucruri, e o mare înșelare și poți cădea în înșelări. Și părinții interzic cu totul această forțare. Și tot cu osteneală, cu strădanie, să tot zici, să tot zici, să tot zici, să tot zici, fără să aștepți în minte, trăiri, senzații, nu știu ce. Nu cer nimic. Tu zici, zici, zici. Și când va socoti Dumnezeu și va crede El că ești pregătit, îți va da. Dacă nu va socoti niciodată cât trăiești pe pământ, că poți să duci tu partea aceea harică, slavă Dumnezeu. Ziceau părinții, sunt mai mari poate unii dintre aceștia care duc rugăciunea această ostenitoare până la sfârșitul vieții, nesimți nimic. Poți fi mai mari decât ceilalți care nu sunt pregătiți să primească acea parte haric, lucrătoare și să ajungă să se mândrească și să înceapă să se bățosească și aceia pot fi căzuți din fața lui Dumnezeu, să cadeți sau se pot înșela forțând lucrurile și trăind stări omenești. Înțelegeți? Deci aceea nu se dobândește cu voia noastră și e un dar al lui Dumnezeu când El va socoti dacă e bine sau nu. Iar dacă nu, Părintele Sofronie ajunge să zică că el mai bine preferă să primească acea vedere a lui Dumnezeu lăuntrică și acea rugăciune harică după moarte. Și că ce fericiți sunt oamenii, deși el o primise înainte, deci ce fericiți erau oamenii, sunt oamenii care primesc asta după moarte. Adică nu se mai pot înșela, nu se mai pot mândri. Până acolo urcă ostenindu-se, e ca și mai zice, una este să urci jumate din munte, cu rucsac în spate, cu sudor pe frunte, cu greutate, cu durânte tot mușchii, și la un moment dat vine cineva și te ajută, pune umărul și urcă cu tine și tu zburzi spre cer. Și alta este să nu, și tu să zicem, Dumnezeu stă în vârful muntelui și te așteaptă. Să presupun. Și alta este să urci așa până în vârful muntelui, nu? Oare s-ar putea ca Dumnezeu să-l prețuiască foarte mult pe cel care a urcat cu durere și cu suferință, de simți nimic, până sus de tot? Că zice Dumnezeu, m-ai văzut, Tomo, și ai crezut. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Adică și aici e tot o vedere lăuntrică a lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei care văd de acum lăuntric pe Dumnezeu și se întorsesc și se îndulcesc de El și se bucură de El și îl trăiesc de acum. Dar mai fericiți pot fi cei care poate nu trăiesc nimic, nu simt nimic, nu știu nimic, habar n-au, dar merg nebunești înainte. Sfântul Ioan al Crucii, un sfânt catolic, dar care poate e cel mai apropiat de gândirea ortodoxă, povestește de această noapte întunecoasă a sufletului. Și el zice că sufletul e ca într-o noapte întunecoasă în care credința e ca un băț în mâna lui, ca la un orb, și tu știi că trebuie să o iei încolo. Și n-ai nimic, nu știi nimic ce e acolo, habar n-ai. Și nu mă dai cu bătrâș în față ca să nu crească chiar în prăpăzi sau să le dai de copar sau de stânci. Cam asta e tot ce poți face cu credința, să mergi nebunește înainte. Și că așa trebuie să meargă sufletul înainte. Și să nu aștepte să se lumineze. El să meargă înainte. Nu zici, dau aici, se face dimineață și o să merg. Nu. Ci noaptea să spune case care e veacul acesta, tu să mergi înainte, nebunește. Asta e ceea ce dorește Dumnezeu și pe aceștia iubește El. Iar cei care le luminează Dumnezeu calea, sau le trimite fulgere care le arată calea, sau, eu știu, le răsare o stea care îi luminează și duce, sunt marși aceștia, dar s-ar putea ca dintre cei care merg nebunește cu ochii legați și cu bățul credinței în fața lor și merg până la capăt prin întuneric să fie mai mari înainte Dumnezeu. Da. Iertați-mă, nu știu cum am ajuns să vorbesc despre asta, dar și asta e legată tot de calea dreaptă, de dreaptă măsură. Nici să nu te lași pe tânjală, zic, băi, tot nu-i nimic și nu simt nimic și asta este, mă las, asta e extrema prea. Nici să nu zici, domnule, păi, dar nu, să simt acum, să arde tapele, să trăiesc, să nu știu. Deci, să mergi pe calea asta de mijloc, ascetică, grea, ostenitoare, dar mântuitoare. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.